ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆเข้าวัดก็ไม่ค่อยได้ยินธรรมะนี่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังเข้าใจเข้าใจด้วยกันคิดเอาการพิจารณาไตรตรองเอาถ้าจากนั้นก็นำไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วธรรมะมันจะเข้าสู่ใจเราคราวนี้เข้าใจจริงๆคนโบราณเก่งมากนะใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยศัพท์ภาษาไทยนะมีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจนี่เยอะมากเลยเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองไม่ใช่เข้าหูเข้าสมองไม่นานสมองก็เสื่อมจะแก่ลงสมองก็เสื่อมถ้าเข้าหูหูมีหลายหูเข้าทางนี้ออกทางนี้นะแต่เข้าใจใจมีอันเดียวใจมันไม่เสื่อมไปไหนหรอกนะใจมันเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเมื่อมันส่งทอดข้อมูลกันไปข้อมูลเก่าแก่ข้ามภพข้ามชาติมันยังส่งได้เลยงั้นอย่างเราเรียนธรรมะถ้าเราเรียนแบบปริยัติเรียนปริยัติเนี่ยท่องไปพอสอบเสร็จก็เริ่มลืมละไม่เชื่อลองถามพระดูพระของหลวงพ่อเนี่ยได้นักธรรมเอกทุกองค์เลยยกเว้นองค์สุดท้ายที่ไม่ได้เพราะเพิ่งบวชดังนั้นนักธรรมเอกทั้งนั้นอ่ะวันนี้ขั้นต่ำหลวงพ่อมาบวชตอนแก่มากแล้วมาบวชนะไม่ได้คิดเรียนนะคิดจะรีบภาวนาเลยไม่ได้ไปเรียนอุปัชฌาย์บอกให้ไปสอบนักธรรมตรีไว้หน่อยก็ยังดีนะไปสอบไว้ส่วนลูกศิษย์เนี่ยได้นักธรรมเอกหมดเลยสอบเสร็จปุ๊บไม่กี่วันอ่ะเราไปถามสิแต่ภาวนาหลวงพ่อภาวนาแต่เด็กนะป่านนี้ยังไม่ลืมเลยมันความรู้อย่างนี้ไม่เหมือนกันความรู้จากการอ่านการท่องการไตรตรองทรงจำเอาไว้ความรู้ที่อาศัยสัญญาจำเอาไว้ความรู้อย่างนี้พอสมองมันเสื่อมในเวลามันผ่านไปความรู้อันนี้ก็หายไปมันไม่เหมือนความรู้จากการภาวนานะมันฝังเข้าไปในใจเราเราฝังเข้าไปในจิตใจแล้วเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติได้กระทั่งการทำความชั่วนะมันก็ฝังเข้าในใจเหมือนไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วนะมันก็ฝังเข้าไปอยู่ในใจเราข้ามภพข้ามชาติได้นิสัยพวกเราที่เป็นอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้เริ่มเป็นวันนี้หรอกไม่ได้เริ่มเป็นชาตินี้หรอกมันสะสมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างพี่น้องฝาแฝดนะเกิดมาห่างกันไม่กี่นาทีหรอกเกิดต่างกันไม่กี่นาทีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเลยก็มีพื้นเดิมมันไม่เหมือนกันมันสะสมมากว่าคนคนหนึ่งนะจะพัฒนาจิตใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะใช้เวลานานมากยิ่งไม่รู้วิธีนะจะคลำอยู่งั้นนะดีขึ้นแล้วก็เลวลงดีขึ้นแล้วก็เลวลงไปเรื่อยๆยากมากที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจด้วยกันใส่ตรองเอาฟังแล้วใช้เหตุใช้ผลเอาแล้วลงมือปฏิบัติพอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นสภาวะต่อหน้าต่อตาอย่างเราเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นรูปที่หายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นรูปที่เคลื่อนไหวเห็นรูปที่หยุดนิ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็ดับไปพอใจมันได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะเข้าใจเข้าไปอยู่ในใจเรามันจะเริ่มเรียนรู้นะสรุปตัวเองจิตมันจะสรุปได้ด้วยตัวเองตรงที่มันเข้าใจแจ่มแจ้งนะมันจะสรุปได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยจะเห็นถึงขนาดนี้ถ้าเห็นถึงขนาดนี้นะจะเป็นพระโสดาบันละพอเป็นพระโสดาบันตายไปเกิดยังไม่ได้พระอรหันต์ตายไปเกิดอีก อาจจะเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะแต่ไม่เกิดเป็นหมาเป็นแมวไม่ตกนรกนะทำความชั่วมาเยอะเลยแต่พอได้โสดาบันไม่ต้องตกนรกหรือว่าฆ่าคนไม่เยอะเลยนะแล้วก็บรรลุพระโสดาบันขึ้นมาไม่ใช่บรรลุเพราะฆ่าเยอะนะหมายถึงภาวนาเยอะขึ้นมากลับใจอย่างพระโอคุลิมานไม่ใช่แค่บรรลุโสดาบันนั้นบรรลุพระอรหันต์เลยพอบรรลุแล้วเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถให้ผลได้ในการเกิดจะไม่ให้ผลในการไปเกิดแต่ให้ผลหลังการเกิดแต่อย่างพระโอคุลิมานเนี่ยถ้าไม่ได้พระอรหันต์เกิดอีกนะจะถูกเขาฆ่าเละเทะเรื่อยๆไปถูกเขาทำร้ายตลอดเลยแต่นี้ท่านบรรลุพระอรหันต์ไม่เกิดท่านก็เลยรอดไปรอดไปทั้งการให้ผลด้วยการเกิดแล้วก็การให้ผลหลังจากการเกิดแต่อย่างได้โสดาบันเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายนะไม่ให้ผลตอนเกิดงั้นยังไงก็เกิดในสุคติแต่เมื่อเกิดแล้วนะกรรมชั่วตามมาให้ผลหลังการเกิดการให้ผลในระหว่างที่เกิดทำให้ไปเกิดตรงโน้นตรงนี้นะเรียกว่าเป็นอุปัตติการอุบัติการการให้ผลหลังจากเกิดมาแล้วโตมาเรื่อยๆเจอปัญหาชีวิตเจออะไรมากมายถูกเขาทำร้ายถูกอะไรเงี้ยถูกเขาชอบโกงอะไรเงี้ยกรรมชั่วให้ผลอย่างเนี้ยเรียกว่าประวัติการสืบเนื่องมาเป็นต่อเนื่องมางั้นถ้าเราภาวนานะถึงเราเคยทำผิดทำบาปอะไรทุกคนเคยทำทั้งนั้นแหละเคยทำผิดทำบาปเราภาวนาหนีนรกหนีได้ไหมหนีได้แต่พอมาเป็นคนนะเราจะตกนรกในเมืองมนุษย์นี่แหละอย่างเช่นที่พวกเราตกอยู่ทุกวันนี้แหละนะรู้สึกไหมชีวิตเราปัญหาเคร่งเครียดเยอะแยะไปหมดเลยนะชีวิตไม่ค่อยจะมีความสุขไม่ค่อยจะมีความสบายเท่าไหร่เลยใครรู้สึกว่าเกิดมาแล้วสบายสบายชาตินี้มีไหมยกมือให้ดูหน่อยมีไหมบางคนก็เป็นนะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆนะเกิดมารู้สึกสบายสบายนะทำอะไรก็สำเร็จผ่านมาได้ง่ายๆผ่านมาอย่างดีเจอก็เจอคนดีๆแต่เวลากรรมให้ผลเจอคนร้ายๆอ่ะปัญหาปุบปับมาถึงตัวนั้นงงเลยนะว่าในโลกนี้มีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยในวงการพระเนี่ยร้ายกาจขนาดนี้เชียวหรือไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตอนเป็นโยมนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เราเข้าไปหานั้นสะอาดหมดจดนะแล้วพระที่อยู่แวดล้อมท่านก็ดูดีใช้คำว่าดูดีนะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้หรอกแต่ดูดีครูบาอาจารย์เราก็ดีส่วนคนแวดล้อมก็ดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าพระจะต้องดีพอมาอยู่ในวงการพระถึงรู้ว่าโอ้พระก็คนนั่นแหละเราอย่าไปด่าพระมากนะเพราะจริงๆมันก็คนนั่นแหละแค่เปลี่ยนเครื่องแบบเท่านั้นเองอย่างพวกเรานิสัยยังไงนะไปห่มผ้าเหลืองเข้าไอ้นิสัยอย่างนั้นก็ยังอยู่ไม่หายหรอกผ้าเหลืองนั้นไม่สามารถแก้อนุสัยกิเลสได้นะแก้สันดานไม่ได้พูดง่ายๆพูดร้อยๆแก้อนุสัยกิเลสไม่ได้จะต้องภาวนานะค่อยยกระดับขึ้นมางั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเจออะไรที่ไม่ชอบใจเราจะไปโตตกใจน่าจะพอใจนะว่าได้เริ่มใช้หนี้แล้วใครเคยกู้เงินซื้อบ้านบ้างจำได้ไหมเดือนแรกๆเนี่ยเราเห็นใบเสร็จมาเนี่ยนะใจฝ่อเลยใช่ไหมดอกเบี้ย10,000เงินต้น50 บาท ดอกเบี้ยเยอะๆนะเงินต้นนิดเดียวใจฝ่อเลยโอ้เมื่อไหร่จะหมดนะตอนท้ายๆก็จะคึกคักขึ้นใช่ไหม เงินต้นมันลดลงทีละน้อยทีละน้อยดอกเบี้ยมันก็ลดลงเวลาจ่ายทีเงินต้นมันก็เพิ่มขึ้นงั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเวลาเช็คบินแล้วนะทุกคนต้องเจอเมื่อเราทำไว้แล้วยังไงก็ต้องเจอยิ่งถ้าเราเกิดในชาติท้ายๆนะทำปุ๊บเจอปั๊บใครเคยรู้สึกไหมว่า ถ้าไปทำบาปปุ๊บจะเห็นผลทันทีเลยโดนทันทีเลยมีไหมยกมือสิพวกนี้ใกล้จะไม่เกิดละเพราะคนไหนรู้สึกว่าทำบาปแล้วเห็นมาเลยมีไหมไม่เห็นผลเลยมีไหมยกมือสิไม่ยอมยกเพราะรู้คำตอบ รู้คำตอบงั้นถ้าเรานะผลของกรรมมาอย่าไปตกใจเรากำลังใช้เงินต้นกำลังใช้เงินต้นอยู่แต่ว่าดอกเบี้ยมันมีนะทำบาปมันมีดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยมีอัตราที่แตกต่างกันทำบาปต่อคนไม่มีศีลมีธรรมหรือทำต่อสัตว์เดรัจฉานอะไรนี่นะก็มีดอกเบี้ยไปทำต่อผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยดอกเบี้ยแพงไปทำต่อพระอริยะต่อพระพุทธเจ้าต่อคณะสงฆ์นี่ดอกเบี้ยรุนแรงที่สุดเลยทำต่อพระพุทธเจ้ากับทำต่อคณะสงฆ์นะดอกเบี้ยแพงที่สุดเป็นอนันตริยกรรมร้ายแรงที่สุดงั้นเวลาที่กรรมชั่วให้ผลมาอย่าไปตกใจให้ทำใจให้สบายว่ากำลังเริ่มใช้หนี้แล้วกรรมชั่วใหม่อย่าไปทำยิ่งถ้าชาติท้ายๆคืนไปทำกรรมชั่วปุ๊บจะให้ผลทันทีเลยจะให้ผลทันทีเราค่อยๆฝึกค่อยๆภาวนายกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันทุกวันความดีอะไรที่ยังไม่ทำก็สำรวจตัวเองความดีอะไรยังบกพร่องศีลข้อไหนยังไม่ดีอะไรเงี้ยดูแล้วก็ตั้งใจให้มันดีขึ้นอย่าไปโทษโน้นโทษนี่นะอ้างโน้นอ้างนี่เช่นเห็นคนอื่นทำผิดศีลได้ทำไมเราจะทำไม่ได้มีเหมือนกันนะพระบางองค์เห็นพระอื่นไม่ดีทำไมองค์โน้นยังทำได้เราก็ทำได้เฮ้ยไปมองอย่างนั้นไม่ได้นะนั่นเขาทำชั่วทำไมไม่ไปมองว่าองค์นี้เขาทำดีอะไรเราต้องเอาอย่างเขาสิใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีข้ออ้างศีลเราต้องรักษาถ้าไม่รักษาแล้วก็ระยะยาวหาความสุขไม่ได้หรือจิตใจเราไม่เคยฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นความดีที่ต้องทำแต่เดิมฟุ้งซ่านตลอดอย่ามาอ้างว่าหนูเป็นคนฟุ้งซ่านเพราะงั้นหนูทำสมาธิไม่ได้นี่ข้ออ้างขนาดหมาแมวนะหรือเสือช้างอะไรเขายังไปฝึกเล่นละครได้เลยใช่ไหมเล่นกายกรรมได้ช้างบางตัววาดรูปได้ด้วยเคยเห็นไหมวาดสวยกว่าเราอีกเราวาดออกมานะตั้งใจวาดเลยว่าช้างมันเอางวงป้ายชุบชุบชุบโหเป็นภาพแอบสแตรกสวยกว่าของเราอีกสัตว์เดรัจฉานยังฝึกได้เลยใจของเรานี่ก็ฝึกได้เหมือนกันเราไม่มีข้ออ้างนะเช่นหนูเป็นคนฟุ้งซ่านงั้นหนูทำไม่ได้หรอกหรือหนูเป็นคนขี้โมโหยังไงหนูก็ต้องโมโหเนี่ยพูดอย่างนี้นะมันภูมิใจที่ได้โมโหใครเคยภูมิใจที่โมโหมั่งมีไหมภูมิใจที่โมโหเนี่ยจะมีเยอะภูมิใจรู้สึกเวลาโมโหแล้วมันเก่งหรือมันกลางขนาดหมาเห็นนะหมาเอาหางจุกก้นเลยนี่เก่งมากเลยชนะกระทั่งหมาใครเคยโลภแล้วก็ภูมิใจบ้างมีไหมเก็บไหมตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเคยฟุ้งซ่านแล้วภูมิใจไหมหลวงพ่อเคยเห็นพวกฟุ้งซ่านแล้วภูมิใจเนี่ยมีนะฟุ้งแล้วมันมากเลยใครเคยเศร้าแล้วสะใจเศร้าๆมีอารมณ์เศร้าแล้วบิ้วขึ้นมาด้วยนะแล้วสะใจสะใจแสบๆผู้หญิงเป็นเยอะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่สังเกตนะผู้หญิงเนี่ยชอบคิดเรื่องลามกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ชอบบิ้วเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยมีไม่ต้องยกมือนะไม่ต้องยกมือเสียภาพพจน์นะนี่เราค่อยๆฝึกไม่ใช่มาอ้างหนูเป็นคนอย่างนี้แหละหนูต้องเป็นอย่างนี้แหละนั่นข้ออ้างหมายังฝึกได้เลยเอม้วนอ่ะขาหลังเดินไม่ได้เขาฝึกให้เดินด้วยขาหน้าขาหลังใส่ล้อ มันยังเดินได้เลยเห็นไหมถ้าใครคิดว่าตัวเองฝึกไม่ได้ลองไปไหว้มันดูแล้วชีวิตจะได้เจริญดูสิมันพิการนะมันแก่มากนะมันพิการนะมันยังสู้เลยยังสู้เลยนี่พวกเราก็ต้องสู้เหมือนกันนะยังหนุ่มยังสาวอย่ามาอ้างนะหนูเป็นคนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นั่นข้ออ้างเราเปลี่ยนได้ถ้าเรารู้วิธีเปลี่ยนไม่มีศีลเราก็สำรวจตัวเองสิศีลข้อไหนบกพร่องแล้วก็ตั้งใจรักษาขึ้นมาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกเข้าสิใจมันเคยชินที่จะหนีเราก็มาฝึกให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวหนีเรารู้หนีเรารู้บ่อยๆอย่าไปเพลินเมื่อกี้ที่ให้ถามที่หลวงพ่อถามนะว่าใครพอใจที่ฟุ้งซ่านนะมันเพลินในความคิดของตัวเองนะฟุ้งไปแล้วเพลินสนุกนะบางคนจะใช้วิธีนี้เวลาตอนจะนอนที่คิดถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะถ้าคิดถึงเรื่องนี้เราหลับมีไหมวันไหนนอนไม่หลับน่าจะกลับมาคิดเรื่องนี้คิดแล้วพักเดียวก็หลับเลยเนี่ยบางคนคิดว่าไปเดินดูดอกไม้อะไรอย่างนี้นะสวยงามแป๊บเดียวหลับไปเลยแน่ใจมันเคยชินใจมันเคยชินรู้สึกมาทางนี้แล้วผ่อนคลายใจก็หลับถ้าเรามาฝึกตัวเรานะอย่าปล่อยให้มันเคยชินในตามแบบอดีตที่ตามกิเลสไปมาฝึกความเคยชินใหม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกให้มากแล้วต่อไปมาฝึกแยกนะฝึกกายนี่ก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปได้ทีแรกมันก็ดูงงๆมันแยกบ้างมันรวมบ้างฝึกไปฝึกมาอ้าวกายกับใจมันแยกออกจากกันละอันนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าฌานนะเข้าฌานไม่ได้แต่สำหรับคนที่เข้าฌานได้ลึกๆเนี่ยเข้าฌานจนโลกกธาตุหายไปนะโลกนี้หายหมดเลยร่างกายนี้ก็หายนะเหลือแต่จิตผู้รู้อันเดียวพวกนี้จะกำไรกว่าพวกเราเยอะเลยของพวกเรานะบางทีมันก็แยกออกมาจริงมันก็รวมเข้าไปนะแต่ถ้าคนที่ผ่านฌานจนถึงระดับที่โลกธาตุดับร่างกายหายไปนะเหลือแต่ตัวรู้อันเดียวเนี่ยพอกลับมามีร่างกายเนี่ยจิตกับกายจะไม่รวมกันอีกแล้วเพราะว่าจิตเนี่ยมันตระหนักแน่ชัดแล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเมื่อกี้ตอนที่ภาวนาอยู่เนี่ยร่างกายไม่มีเราหายไปแล้วถ้าภาวนาได้จนถึงฌานระดับนี้นะฌานที่4นะ4ขึ้นไปเนี่ยตัวรู้จะแยกอัตโนมัติแล้วก็ไม่รวมแล้วจิตจะเป็นผู้รู้อยู่งั้นนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่จิตจะเป็นผู้รู้กับผู้หลงนะเป็นหลงไปหลงอารมณ์แต่ว่าเวลามารู้สึกร่างกายปุ๊บจะเห็นในกายกับใจมันคนละอันจะแยกเลยของเราเนี่ยบางทีกายกับใจก็เป็นอันเดียวกันหลวงพ่อฝึกตัวเองมากเลยนะตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนใช้ความอดทนเราไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดจีเนียสอะไรหรอกค่อนข้างซื่อบื้อด้วยซ้ำไปไม่ค่อยรู้เท่าทันคนหรอกเห็นคนแล้วก็รู้สึกเขาดีรู้สึกนั้นเจอผู้ร้ายเขาสู้ไม่ไหวแต่ว่าอาศัยความอดทนฝึกตัวเองเรื่อยๆฝึกทุกวันไม่เลิกจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทำความสงบเข้ามาจนกระทั่งตัวรู้เนี่ยมันเด่นดวงตัวรู้มันแยกกับกายแยกกับความรู้สึกแยกได้ธรรมชาติเลยครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ใจเราเป็นผู้รู้งั้นฆราวาสก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าพระต้องทําได้พระทําไม่ได้ก็ถมไปพระส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้หรอกพระส่วนใหญ่มัวแต่วุ่นวายอะไรต่ออะไรตามกิเลสไปงั้นอยู่ที่ว่าใครจะทํางั้นถ้าเราลงมือนะค่อยฝึกไปอะไรที่มันไม่ดีก็ละเสียอะไรที่ดีแล้วยังไม่ได้ทําก็ทําเสียอันไหนดีแล้วได้ทำแล้วก็ทำบ่อยๆทำทุกวันทำไม่เลิกถ้าดำเนินชีวิตอย่างนี้นะใจเราจะสะอาดผ่องแผ้วมากขึ้นความชั่วเราก็ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมขึ้นมาจิตเราก็ผ่องแผ้วขึ้นมาถ้ากุศลมันเต็มเมื่อไหร่อริยมรรคก็จะเกิดกุศลของเราเต็มนะอริยมรรคก็จะเกิดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแก่รอบตัวปัญญาคือตัวอโมหะการที่เรามีศีลมีสมาธิเนี่ยมันข่มราคะโทสะได้นะมีศีลมีสมาธิมันข่มราคะโทสะได้อย่างถ้าเราตามใจกิเลสนะมีราคะก็ไปฉุดเข้ามาเนี่ย หรือไปขโมยเข้ามามันชินมันก็ทําง่ายแต่พอเรามีศีลเราไม่ทําเราไม่ทํานานๆไปเนี่ยใจมันค่อยเข้มแข็งไม่ยอมทําตามอํานาจของราคะโทสะส่วนโมหะเนี่ยสู้ด้วยการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปพอปัญญาแก่รอบปัญญานี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอโมหะปัญญานี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะอะเพราะว่าไม่นะอโมหะไม่มีโมหะไม่หลงรู้อย่างที่มันเป็นเข้าใจอย่างที่มันเป็นถ้าใจเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าถึงด้วยศีลด้วยสมาธิศีลสมาธิเอาไว้ฝึกจิตฝึกใจไม่ให้หลงไปไม่ได้ถูกอำนาจของราคะโทสะครอบงำแต่ถ้าจะถือศีลให้ดีนะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจราคะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันรู้ทันเนี่ยเป็นปัญญาด้วยนะอาศัยรู้ทันจิตใจของเรานะศีลก็ดีสมาธิก็จะดีปัญญาก็จะดีขึ้นมาด้วยนะงั้นคอยรู้ทันมีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราไปด้วยอย่างเราเห็นกิเลสเกิดเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธก็ดับไปความโกรธครอบงำจิตไม่ได้มันก็มีศีลพอกิเลสหรืออย่างความโกรธครอบงำจิตไม่ได้จิตก็มีสมาธิจิตมันไม่มีสมาธิเพราะถูกกิเลสลากเอาไปหรือมันเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นปัญญาเพราะงั้นการเจริญปัญญานะเจริญทุกอย่างเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยการรู้เท่าทันจิตตัวเองนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันความจริงหลวงพ่อใช้คํามากไปสองคำนะที่บอกว่ากิเลสเกิดที่จิตให้รู้ทันเพราะความจริงกิเลสเกิดที่จิตเท่านั้นแต่ย้ําให้ดูว่ากิเลสไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกให้รู้ทันที่จิตถ้าพูดแค่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันพูดแค่นี้ก็พอแล้วแต่หลวงพ่อเติมอีกนิดหนึ่งว่ากิเลสเกิดมาที่จิตให้รู้ทันกิเลสไม่ไปอยู่ที่อื่นรู้อยู่ที่จิตเรานี่แหละแต่อย่าเฝ้าถ้าเฝ้าแล้วตัวรู้จะแข็งอย่าไปจ้องให้มันเผลอไปบ้างให้มันแต่มไหลไปแล้วรู้ให้เกิดกิเลสแล้วรู้ทันกิเลสอย่าไปรอดูกิเลสถ้าไปเฝ้ารอดูกิเลสอยู่ใจจะแข็งทื่อๆไปว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราให้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้กิเลสเกิดตอนไหนกิเลสเกิดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งมาให้มันกระทบไปไม่ห้ามมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะตาดูหูฟังใจคิดกิเลสเกิดรู้ทันมันก็เห็นกิเลสดับตรงที่เห็นกิเลสเกิดขึ้นมากิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เลยครอบงำจิตไม่ได้ศีลเกิดกิเลสก็ดับปั๊บตรงไฟกิเลสลากจิตให้ฟุ้งซ่านไม่ได้สมาธิก็เกิดการที่เห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับหลายๆทีปัญญาค่อยๆสะสมวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นภาวนานะดูจากของที่เรามีของที่เรามีนี่คือกิเลสนี่เรามีเยอะรู้สึกไหมกิเลสเกิดเยอะเลยวันๆหนึ่งไม่ต้องทำวิปัสสนาด้วยการดูกุศลหรอกนะเพราะมันหายากนะคอยรู้ทันกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะเริ่มจากกิเลสนะดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะนั่นเริ่มจากกิเลสดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเริ่มจากกิเลสงั้นให้ภูมิใจนะว่าถ้ามีกิเลสเกิดแล้วมีสติเนี่ยได้ปัญญาถ้ามีกิเลสเกิดแล้วไม่มีสติเนี่ยเสียทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยเสียหมดเลยนะงั้นสติเนี่ยสำคัญถ้ามีสติเนี่ยโอกาสที่จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็มีขึ้นมาแต่สติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาสติตัวนี้เป็นสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จิตใจของตนเองเพราะใจนี้เป็นหัวหน้าของธรรมทั้งปวงจะชั่วจะดีจะสุขจะทุกข์อาศัยใจนี้เองนะจะไปเกิดในภพภูมิใดๆก็อาศัยใจนี้เองงั้นค่อยๆฝึกนะมีสติรู้ไปรู้สบายสบายอย่าไปตั้งตัวรู้ใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดใจที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยเป็นใจที่กลับกรอก เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันให้เกิดความรู้สึกก่อนเกิดสุขเกิดทุกข์ก่อนเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงก่อนแล้วรู้อย่าไปรอดูถ้ารอดูจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างๆนะเอาไปกินข้าวเมื่อวานนี้ให้ไปพวกที่มาเมื่อวานนี้ใครมาบ้างตอนกินข้าวเผลอกี่ครั้งตอนไปกินข้าวเช้าจำได้ไหมเกิน10ไหมถึง20ไหมไม่ถึงถึงใครถึงใครถึง30ภาวนาไม่เก่งถ้าภาวนาเก่งเนี่ยจะเห็นเป็นร้อยเลยนึกว่าข้อสอบนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีเหรอข้อสอบนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วดูอีกทีว่าเกิดกิเลสกี่ครั้งกิเลสไม่ใช่แค่โลภกับโกรธนะเขามาเหยียบขาเราโกรธอยากจะกินอันนี้โลภกิเลสมีหลงอีกตัวใจลอยอ่ะนะมีหลงอีกตัวฟุ้งซ่านยิ่งเห็นกิเลสบ่อยยิ่งได้คะแนนมากเห็นไหมนะพวกเรารีบภูมิใจเลยเห็น10ครั้งใครเห็น20ครั้งชักจะอายใครเห็น30ครั้งอายมากความจริงเก่งนะไปดูใหม่นะข้อสอบเนี้ยกลับหัวกลับหางกับชาวโลกเขาเอาไป